Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Κοντά μας ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα θέματα, και σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα από διαφορετικούς χώρους. Πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη εκλεκτή μας καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, διακεκριμένη ιστορικό ερευνήτρια και γενική γραμματέα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών και βέβαια καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders, γιατί το Καστελόριζο ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 10η χρονιά το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκλεκτή μας καλεσμένη, την καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαριόγλου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μεγάλη τιμή και χαρά να μιλάμε με την ΕΡΤ, με την ΕΡΤ News. Είμαστε στο Καστελόριζο, είναι εδώ όλη η ομάδα, έχουν έρθει όλοι οι συντελεστές. 42 ταινίες διαγωνίζονται από τις 634 που λάβαμε. 53 χώρες διαγωνίζονται. Έχουμε μια ασύλληπτη προσέλευση κοινού. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν κατέλθει στο νησί για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και δεν σας το κρύβω ότι αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Mm-hmm. Και έχουμε πάρα πολλά καινούργια προγράμματα, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα για την ανάπτυξη συμπαραγωγών, το λεγόμενο Co-Production Development Forum, που έχει πάει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε του χρόνου όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να επεκταθεί.
Βέβαια, είναι πλέον θεσμός, κυρία Σαριόγλου, έχει γίνει θεσμός πια το Beyond Borders, και πριν προχωρήσουμε, αν έχετε λίγο χρόνο, στο πρόγραμμα και γενικά στη φετινή εκδήλωση, ναι, ας κάνουμε μία αναφορά σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ σε αιτήσια βάση. Τι αναδεικνύει, πώς το σκεφτήκατε, πώς το συλλάβατε και κυρίως πώς εξελίχθηκε αυτό μέσα από το χρόνο.
Κοιτάξτε, ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε ντοκιματέρ και κάνουμε και ακαδημαϊκές εκδόσεις. Μία έκδοση και ένα ντοκιματέρ αφορούσε το Καστελόριζο πριν από 11 χρόνια. Και θέλαμε να έρθουμε να το παρουσιάσουμε το 2016 εδώ στο νησάκι μας. Mm-hmm. Αυτή η παραγωγή έγινε αιτία να θεσμοθετηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Mm-hmm. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πραγματικά θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε μέσω του φεστιβάλ την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά σαν ένα κέντημα γίνεται. Μόλις μετά από 2 μέρες θα ολοκληρωθεί και η 10η έκδοσή μας. Πάρα πολύ μας χαροποιεί ότι έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους, συνοδοιπόρους, όπως το ΆΡΤΕ, το ΖΕΝΤΕΕΦ, τη ΦΥΠΡΕΣΗ, το ΡΑΙ, την ΤΒΣΕΝΚ, φυσικά την ΕΡΤ, το ΕΚΟΜΕΔ. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αυτοί οι συνοδοιπόροι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται.
Mm-hmm, βέβαια. Βέβαια, και αποκτά μεγάλο εύρος, μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς. Είναι εξαιρετική κίνηση αυτή, γιατί προβάλλει και ένα νησί που είναι πολύ μακριά, είναι μακρινό.
Σωστά.
Νησί, έτσι,
σωστά,
είναι ακριτικό νησί και αυτό είναι πολύ
σωστά,
συγκινητικό.
Σωστά.
Η Μεγίστη.
Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμόμενη χώρα, φέτος, ναι, τιμόμενη χώρα είναι η Ελβετία, άρα ο πρόεδρος της Κεντρικής Κριτικής Επιτροπής είναι ο Κρίστιαν Φρέι από την Ελβετία, ναι, ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Έχουμε τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Head Genève, και τιμόμενο φεστιβάλ, το Vision du Réel της Ελβετίας. Κατά συνέπεια, κάθε χρόνο έχουμε την παρουσία πολλών πρεσβειών και στην έναρξη και στη λήξη. Μας τιμούν με την παρουσία τους οι ξένες αποστολές, όπως και οι συνάδελφοί σας από το εξωτερικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να έχει μια αλήθεια. Και νομίζω ότι την εισπράττουν και οι συντελεστές και το κοινό και οι σκηνοθέτες. Νομίζω ότι εισπράττουν αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος και την αλήθεια που έχει το Beyond Borders.
Ναι. Και η φετινή θεματική πού επικεντρώνεται, τι επαναπροσδιορίζει.
Επειδή είχαμε μια περικοπή της τάξεως των 90% από τις κρατικές επιχορηγήσεις, το σύνθημα φέτος ήταν τιμένη αναφερές στο προφανές. Mm. Το προφανές ήταν βέβαια η ενίσχυση που θα έπρεπε να υπάρχει χωρίς καν να το ζητήσουμε. Αυτό που μένει λοιπόν αναφερές στο προφανές είναι...
Ναι.
Το πάθος προς αυτό το λειτουργήμα, αν θέλετε. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχεις αυτά τα συστατικά, ό,τι άλλο και να έχεις, νομίζω είναι δευτερεύον, είναι λιγότερο σημαντικό.
Βέβαια. Πολύ σωστά. Οπότε τώρα θέλω, αν συμφωνείτε κι εσείς, έτσι πολύ γρήγορα, μήπως θέλετε να αναφερθούμε σε κάποια μία-δύο ταινίες έτσι, που έχετε ξεχωρίσει, κάτι πιο συγκεκριμένο από το πρόγραμμα.
Κοιτάξτε, όλες οι ταινίες είναι συγκλονιστικές, mm-hmm. πραγματικά. 42 διαγωνίζονται, εκ των οποίων 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά, mm-hmm. ότι οι συντελεστές μας εμπιστεύονται τη διοργάνωση. Από τις 42 ταινίες που διαγωνίζονται, στα δύο τμήματα μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, οι 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από ώρα σε ώρα περιμένω και τα αποτελέσματα από τις κριτικές επιτροπές. Θα ανακοινωθούν την Κυριακή, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ ειδικά σε κάποια ταινία, αλλά είναι συγκλονιστικές ταινίες. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά.
Ωραία. Πολύ ωραία. Αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να επικεντρώσουμε κάπου πιο συγκεκριμένα.
Είναι μια γιορτή του πολιτισμού. Mm-hmm. Να πω αυτό ότι παράλληλα με το φεστιβάλ έχουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδάκια του Καστελορίζου. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι θεωρώ πολύ σημαντικό φέτος η ταινία έναρξης του φεστιβάλ της Μαριάννας Οικονόμου και η ταινία λήξης της Δανάη Έλλον είναι αποτέλεσμα του προγράμματος συμπαραγωγής του φεστιβάλ. Δηλαδή έχουν βρει τους απαιτούμενους πόρους από το φεστιβάλ για να κάνει την ταινία της Μαριάννα Οικονόμου, το Where Shadows Rest, και η Δανάη Έλλον, An Island, A Film and Me, mm-hmm. αυτές τις δύο ταινίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πολύ ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σαρίου, για αυτή την επικοινωνία μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στη συνέχεια του έργου σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε πάντα στο νησάκι μας.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Το 11ο Beyond Borders άνοιξε πανηγυρικά την αυλαία του στο ακριτικό Καστελόριζο με μια πολύ δυναμική τελετή έναρξης, παρουσία δημιουργών, επαγγελματιών του κινηματογράφου, εκπροσώπων διπλωματικών αρχών και θεσμών. Και έτσι η τελετή σηματοδότησε την έναρξη μιας εβδομάδας αφιερωμένης στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ, τη σύγχρονη ιστορία, τη διεθνή συνεργασία και το διάλογο πέρα από τα σύνορα. Και παράλληλα ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός ανεξάρτητου φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό που 11 χρόνια από τη θεσμοθέτησή του συνεχίζει να φέρνει στο Καστελόριζο δημιουργούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε και η κυρία Σαρίογλου, με κεντρικό ερώτημα «Τι μένει?», αν αφαιρέσει το προφανές, η 11η διοργάνωση επιλέγει να στρέψει το βλέμμα της σε όσα συχνά παραμένουν αθέατα, στις ανθρώπινες εμπειρίες που διαφεύγουν των κυρίαρχων αφηγήσεων, στις λεπτές αποχρώσεις της ιστορίας και στη δύναμη που έχει το ντοκιμαντέρ να δημιουργεί χώρο για διάλογο, κριτική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση. Και να πούμε και για τα βραβεία. Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα θα απονεμηθούν συνολικά 10 βραβεία, με το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης, τα βραβεία του ΕΚΟΜΕΔ και Οδυσσέας και το βραβείο Thesis EU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και τα βραβεία Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φίνικας. Το Στεφάνι Μεγίστης αποτελεί πιστή χειροποίητη ρέπλικα ενός αρχαιολογικού ευρήματος που εντοπίστηκε σε αρχαίο τάφο στο Καστελόριζο το 1913 και χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Και να πούμε και για το Καστελόριζο, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι είναι η επισήμως, το όνομά της είναι η Μεγίστη, ελληνικό νησί των Δωδεκανήσων, στο Λύκειο Πέλαγος, και το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική παράδοση με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε και βέβαια απέκτησε παγκόσμια προβολή όταν γυρίστηκε εκεί η ταινία «Μεντιταράνεο» που βραβεύτηκε και με Όσκαρ. Σύμφωνα με την απογραφή του 21, έχει πληθυσμό 594 κατοίκους που διαβιούν στον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί και είναι η μεγαλύτερη, εξού και μεγίστη, νήσος, ενός μικρού συμπλέγματος που ονομάζεται Σύμπλεγμα Καστελόριζου ή Σύμπλεγμα Μεγίστης και περιλαμβάνει τις νησίδες και φραχονησίδες, τις πολύ γνωστές, καθώς και άλλες νησίδες. Και να πούμε ότι συνδέεται ακτοπλοϊκός 2-4 ώρες και αεροπορικός 45 λεπτά με τη Ρόδο. We passed upon the stairs. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μία αναφορά στην θεατρική παράσταση Άλκιστης του Ευρυπίδη, παραγωγής Εθνικού Θεάτρου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο και όπως ήδη σας ανήγγυλα, θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, την Άλκιστη του Ευρυπίδη, μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η οποία ταξιδεύει, συνεχίζει το ταξίδι της. Κοντά μας είναι ο διακεκριμένος και από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνομιλήσουμε μαζί του, που συμπροταγωνιστεί με έναν εκλεκτό θείασο σε αυτή την παράσταση, στο ρόλο του Φέρι, όπως ο ίδιος θα μας αναφέρει. Τον υποδέχομαι. Λοιπόν, κύριε Αβαρικιώτη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση και για τα όμορφα λόγια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ανυπομονώ να σας ακούσουμε. Θέλω να μας δώσετε έτσι τη δική σας εντύπωση, τη δική σας εκτίμηση. Έχετε ήδη παίξει στην Επίδαυρο, έχετε ήδη συνεχίσει το ταξίδι όπως είπα. Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λύνουμε αυτό το κουβάρι της Άλκιστης.
Ναι.
Πώς το νιώσατε εσείς, πώς νιώσατε τη δική σας εμπειρία σε σχέση με το ρόλο? Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί όταν μιλάς με έναν ηθοποιό είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ας μην ξεκινήσουμε πολύ ακαδημαϊκά.
Κοιτάξτε, είναι ένα περίεργο έργο, δύσκολο. Δεν είναι ούτε τραγωδία, ούτε κωμωδία, είναι κάτι ανάμεσα. Με αυτή την ιδιαίτερη και διάμορφη γραφή του Ευρυπίδη. Και αυτό που εγώ προσπάθησα κάπως να καταλάβω, αλλά και όλη η παράσταση φαντάζομαι, κάπως να δώσουν στο θέατη το τοπίο που διαδραματίζεται αυτό το έργο, δηλαδή τι ακριβώς διακυβεύεται. Ας πούμε, όλοι γνωρίζουμε ότι η θυσία της Άλκιστης, που για να, αντί να πεθάνει ο άντρας της, δέχεται αυτή να πεθάνει στη θέση του. Και κυρίως λέγεται σε μια τραγωδία αυτοθυσίας και αυτά τα οποία νομίζω ότι δεν ισχύει. Και εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα, ας πούμε, ο πατέρας, το οποίο κλήθηκε τους πρώτους να πάρει τη θέση του γιού του και αρνήθηκε. Και όπως καταλαβαίνετε και στο έργο αναφέρεται πολύ συχνά τίμα πως ένας γέρος πατέρας δεν θυσιάζει τη ζωή του για να σωθεί και να συνεχίσει να ζει ο γιος του. Το οποίο φαντάζομαι και το κοινό όταν βλέπει την παράσταση ή το έργο, που ή το έργο, όντως είναι ένα ερώτημα, μα γιατί ο πατέρας δεν θα πεθάνει για το παιδί του?
Που ήταν και μεγαλύτερος στην ηλικία.
Ναι, όλο αυτό, ότι το γύρος, ο γέρος πρέπει να πεθάνει, γιατί δεν πέθανε ο γέρος. Που ακόμα και στους θεατές φαντάζομαι που είμαστε κάπως χριστιανοί, διαποτισμένοι από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, ότι ο πατέρας θα έπρεπε να θυσιαστεί για το παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι το μόνο σημείο στο έργο που ο Ευρυπίδης ξεμπροστιάζει το γιο, γιατί το πραγματικό κίνητρο είναι, και το πρόβλημα το μεγάλο, ότι ο γιος δεν θέλει να πεθάνει απλά. Δεν είναι ότι θα πρέπει να ζήσει ένας, ας πούμε, βασιλιάς που κινδυνεύει η πόλη, η χώρα, και αυτός αν πεθάνει παίρνει μαζί του όλη την πόλη και τη χώρα. Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο ζει σε μια πόλη με τρομερή ευμάρεια. Ο Απόλλωνας είναι φίλος του, τον βοηθάει, η γη ανθίζει, τα κοπάδια αυξάνονται, υπάρχει ένας πλούτος και γενικά ένας ύμνος στη ζωή. Οπότε ένας νέος που αρνείται να πεθάνει, αν και διέπραξε μια ύβρη απέναντι στην Άρτεμη και πληρώσει το χρέος του, υποτίθεται, μεταθέτει το ερώτημα στους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή, και μόνο που κάποιος λέει ποιος θα πεθάνει για μένα, υπάρχει ένα αγκάθι και ένα θέμα. Δηλαδή, δεν προσφέρονται οι άλλοι. Αυτός ρωτάει από τους άλλους, διαδοχικά, ποιος θα πάρει τη θέση του. Και ο Φέρης, νομίζω, ο πατέρας του, στη σκηνή που έχουν αποκαλύπτει το πραγματικό κίνητρο, που είναι απλά και μόνο ο εθισμός στη ζωή, στη χαρά της ζωής και τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι σαν, πώς να το πω, σαν να ξέρει ο γιος είναι ένα τζάνκι, ένα τζάνκι της ζωής, της ευμάρειας, της αποφυγής του πόνου, της,
του
φωτός, αυτό που του λέει ότι χαίρεσαι που βλέπεις το φως, εγώ δεν χαίρομαι, νομίζεις. Και γενικά νομίζω είναι αυτό το... Είναι... Προσπαθεί να κρατηθεί από τη ζωή με νύχια και με δόλια. Θεωρώντας ως προς το δικαίωμά του ότι αυτό μπορεί να το κερδίσει μετά σε στιγμή, ακόμα και αν κάποιος θυσιαστεί για χάρη του. Είναι συμπεριφορά σαν ένα τζάγκι που λέει ναι, ας πούμε, πεθαίνει η γυναίκα του, λέει ναι, ναι, θα κάνω ό,τι μου ζητεί, γιατί και η άλκη τη θυσιάζεται για να σώσει τα παιδιά της, όχι γι' αυτό, δεν το λέει άλλωστε ξεκάθαρα. Υποσχέσου μου ότι θα ξαναπαντρευτείς και υποσχέσου ότι θα φροντίσεις τα παιδιά. Και αυτό βλέπουμε ότι αν συνεχώς, ενώ λέει ναι, ναι, μετά από λίγο κάθε ευκαιρία ζωής που παρουσιάζεται είναι έτοιμος να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα που ήταν πριν. Δεν, όπως λέει και το όνομά του, ο άδμητος είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει, δεν θα γνωρίσει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα, αυτό που προσπάθησα λοιπόν εγώ να κάνω είναι με έναν πολύ απλό τρόπο να πω, όπως ένας πατέρας που ξέρει πολύ τα γιο του, με απλά λόγια, τι κρύβεται πίσω από αυτό.
Βέβαια.
Και δεν πάει με την προώθηση να το κάνει, πάει να αποδώσει τις τιμές στην νεκρή, αλλά ο γιος θέλει να τον ξεμπροστιάσει.
Και καλά,
ναι, γιατί επιτίθεται για να αποδείξει πόσο δηλός είναι. Που αυτό όμως γυρνάει μπούμεραν, γιατί μόνο δηλός δεν είναι, γιατί λέει ακριβώς τους λόγους που αυτός είναι δηλός και τελικά φτάνει ο ίδιος να γίνει δολοφόνος της γυναίκας του. Δηλαδή, ο άδμητος του διαφεύγει ότι από τη στιγμή που δέχεται να πεθαίνει η γυναίκα του για αυτόν, με κάποιο τρόπο τη σκοτώνει κιόλας. Είναι υπεύθυνος για το θάνατο.
Βέβαια. Και εκείνη το δέχτηκε βέβαια για τα παιδιά, όπως είπαμε.
Γιατί είναι μια ξένη μέσα στο παλάτι. Δεν είναι ντόπια. Είναι μια ξένη που φιλοξενήθηκε ως μικρή, ως ξένη στο παλάτι. Παντρεύτηκε έναν βασιλιά, ο οποίος, αν αυτή φύγει από τη μέση, ξέρει πολύ καλά και θα στο παντρευτεί, θα κάνει άλλα παιδιά, γιατί κάτι στα παιδιά τελειώσανε. Οπότε το λέει και ξεκάθαρα ότι ο μόνος λόγος που το κάνει είναι για να ζωήσει τα παιδιά.
Και να μην παντρευτεί, να μην έρθει άλλη γυναίκα στο παλάτι, το ζητάει και αυτό.
Αυτό να τον βάζει να ορκιστεί.
Άρα είναι τα παιδιά βέβαια.
Ναι, είναι, νομίζω ότι όλο αυτό το έργο το πιο έτσι, ουσιαστικό είναι το τι σχέση πια έχει ο άνθρωπος ως άτομο και ως κοινωνικό σύνολο με το θάνατο. Που εκτοπίζεται, παραμερίζεται, κάνει ο άνθρωπος να μην συμβιώνει μαζί του. Ότι δεν αφορά εμένα, δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά όπως και στην παράσταση, ο θάνατος είναι πάντα εκεί. Η φιγούρα της Θεοδόρας Τζίμου που κάνει το θάνατο, που δει το θάνατο, είναι συνεχώς πάνω στη σκηνή. Και κλείνει και το έργο με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι αυτό που ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση συνεχώς κλείνει τα μάτια, το βλέπει, αλλά κάνει ότι δεν το βλέπει. Αλλά είναι εκεί και προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στη ζωή, στο φως.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον έργο, από τα ωραιότερα έργα.
Ναι.
Είναι πολύ ιδιαίτερο. Συγκεντρώνει πολύ περίεργα στοιχεία και αρκετά, έτσι θα έλεγα, μυστικιστικά, με μια έννοια που μας φέρνει σε επαφή με αυτό το επέκεινα συνεχώς, με αυτή την συνεχή έτσι, ταλάντευση μεταξύ της αίσθησης της ζωής και του θανάτου.
Ναι, και κυρίως σε μια εποχή, όπως είπα και πριν, είναι σαν, δεν υπάρχει κάποιος φανερός πόλεμος, δεν υπάρχει κάποια, ένας εχθρός φανερός, μια κρίση που κάποιος θυσιαστεί, θα επιστρέψει σε κάποια ιδανικά για να σώσει τον εαυτό του, την ανθρωπότητα του γύρω του.
Είναι κάτι υπαρξιακό καθαρά.
Ναι, είναι όπως είναι η δικιά μας εποχή που όλα είναι καλά. Δηλαδή, μέχρι να πέσει τον τρόνο στο κεφάλι μας, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, κάπου παραδίπλα συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ευμάρεια και έχουμε το δικαίωμα ότι πρέπει να ζήσουμε και να είμαστε και όσο πιο πολύ ατομιστές και όσο πιο πολύ αυτός μας. Και να ζήσουμε, να απομυζήσουμε τα πράγματα όσο πιο πολύ μπορούμε.
Ναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι το μοναδικό έργο στο οποίο ο θάνατος στάται και η άλκη της ανακτάται.
Ναι, το οποίο
και
πάλι
αυτό
είναι,
έχει ενδιαφέρον,
ναι,
δεν
και
έχει.
Το οποίο, ναι, το σκεφτόμουν πολλές φορές. Ναι. Έρχεται ο Ηρακλής, ας πούμε, και σώζει την άλκη. Δηλαδή, έχουμε σε εκείνη την εποχή, έτσι, που πια είναι, υπάρχει δημοκρατία, άρα και οι θεοί έχουν μπει σε μια αμφισβήτηση, πόσο μάλλον οι ήρωες όπως ο Ηρακλής. Δηλαδή, σκεφτόμαστε μερικές φορές ότι είναι σαν να είμαστε Αμερικάνοι και να πιστεύουμε στον Batman. Και ξαφνικά έρχεται ο Batman, λέει ο χορός, μακάρι να γινόταν να σε φέρω πίσω, και έρχεται ο Batman. Και λέει ο Μπάτμαν, θα πάω να τη φέρω εγώ. Και τη φέρνει ο Μπάτμαν. Και όλα καλά, και όλα ανθύρα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μερικές φορές ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι έτσι ήταν, ότι όντως ένας Ηρακλής πήγε και την πήρε. Και σκεφτόμουν, αν είμαστε στο Gotham City, δηλαδή, αν το κάνουμε πώς κάνουν τον Μπάτμαν οι ταινίες, που το βλέπουμε και λέμε δεν είναι η Νέα Υόρκη, είναι το Gotham City. Είναι, αναγνωρίζουμε τη δυτική κοινωνία, τον πολιτισμό, αλλά σε ένα φανταστικό κομμάτι, ότι υπάρχει και ένας Batman και ένας Joker. Οπότε αυτή, ότι ο Ηρακλής της παλεύει με το θάνατο και τη φέρνει, νομίζω είναι λίγο σαν να βλέπουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, όντως τη φέρνει. Ή όλο αυτό είναι ένα φαντασιακό κομμάτι, το οποίο...
Και που, τη φέρνει
είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτή δεν μιλάει.
Δεν μιλάει καθόλου, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Φανταστείτε τώρα ότι έγινε αυτό, τη φέρνουν από τη χώρα των νεκρών και θα αντιμετωπίσει τη σκληρότερη αλήθεια και αυτός και αυτή.
Και πώς θα ζήσουν έτσι.
Ναι, δηλαδή ένα ζευγάρι που πώς θα ζήσει από εδώ και πέρα. Αυτός είναι ευτυχισμένος. Πώς είναι ευτυχισμένος όταν ήδη πριν πει ότι είναι γυναίκα, το συνέχεια μπορεί να τη βάλει σπίτι σε μια ξένη γυναίκα. Ή αυτή η ύπαρξη που τα ακούει όλα αυτά, ότι είναι ένα... δεν νομίζω ότι όντως την έφερε ή ότι όντως υπάρχει ένα αίσιο τέλος.
Είναι
σαν ένα πολύ περίεργο σκοτεινό παραμύθι. Το ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Ναι. Και επίσης έχω την αίσθηση τώρα, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, ότι αυτή η εκοφαντική σιωπή και η παρουσία της άλκης της μετά από το θάνατο και μέσα από το πέρασμά της στο θάνατο και στην επάνωδό της, δεν είναι πια η ίδια. Είναι κάτι άλλο.
Και επίσης, αν θελάτε, ο Ηρακλής έχει φέρει το θάνατο μέσα.
Ακριβώς. Την αίσθηση όταν, αυτή, βέβαια.
Όταν κάποιος γυρίζει το χώρο των νεκρών, φέρνει το θάνατο.
Δηλαδή,
έχει φέρει το θάνατο πια. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, υπάρχει μια γυναίκα η οποία ξέρει. Έχει δίκιο το επέκεινα.
Είναι ατριχιαστικό αυτό που λέτε.
Ναι, οπότε είναι ένα πολύ
ένα σχόλιο περίεργο και πολύ ενδιαφέρον
παραμύθι. Ναι, γι' αυτό και νομίζω ότι όλες οι σκηνές με τον Ηρακλή που είναι κωμικές, ότι είναι σαν από εμάς, νομίζω ότι λείπει αυτή αυτό που είναι τον Batman. Δηλαδή αν έβλεπες το Superman ή τον Batman ξαφνικά στην παράσταση, θα έλεγες, αυτοί κάπου πιστεύουν, δηλαδή, όντως. Δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε ήρωες, ή αυτοί είναι ήρωες. Δηλαδή, κάποιοι ήρωες που θα σώσουν τον κόσμο, θα σώσουν την Αμερική, θα σώσουν τη Δύση από το κακό και αναλαμβάνει αυτός ο σούπερ ήρωες την ευθύνη και εμείς μια χαρά.
Ναι, ναι. Τώρα, επάνω σκηνικά, πώς έτσι, θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, πώς το προσεγγίσατε? Είναι μια παράσταση η οποία εκφέρεται με έναν τρόπο ρεαλιστικό, κατά κάποιο τρόπο? Πώς είναι έτσι ο λόγος των ηθοποιών, το στήσιμο?
Κατά το σκηνικό είναι ένα κεκλειμένο επίπεδο, το μερικλήσι, που είναι σαν μια χωάνη που οδηγεί στο θάνατο, που μπροστά του στέκεται η Θεοδωρική που κάνει το θάνατο, η οποία και το σκηνικό λειτουργεί και σαν μουσικό όργανο, γιατί υπάρχουν κάποιες χορδές πάνω στο σκηνικό, που και ο θάνατος και κάποια πρόσωπα του χορού χρησιμοποιούν το σκηνικό σαν το ήχο.
Ο Κωνσταντίνος Κουρλέτης, το σκηνικό.
Ναι, ναι. Ηχητικό τοπίο. Οπότε όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, όλη την ώρα στο σκηνικό υπάρχει αυτό το πράγμα που σε τραβάει προς τα κάτω, η κλίση του σκηνικού προς το θάνατο και η αντίσταση των όλων των ηθοποιών, των ρόλων, εκτός από την άλκη τελικά που κυλάει προς τα κάτω, να μην κατρακυλήσουν προς το θάνατο. Οπότε αυτό επηρεάζει και το σώμα, πώς στέκονται τα σώματα και πώς μιλάνε.
Βέβαια. Ναι, και αυτή την αγωνία του να κρατηθείς.
Ναι, ναι.
Ωραία, και τα κοστούμια είναι κλασικά,
Είναι της Ιωάννας Τσάμι, είναι κάτι ανάμεσα στο σύγχρονο και κλασικό κάπως. Δηλαδή είναι σαν να προσθέτουν λίγο άχρονα, λίγο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε στιγμή.
Είναι ωραίο το κοστούμι, το δικό σας που βλέπω στη φωτογραφία. Και θα τη βάλω βέβαια, ναι. Θα την ανεβάσω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, το δικό μου, γιατί υποτίθεται ένα που εκπροσωπεί τον πλούτο, τη ζωή. Α, είμαι και μια τέλεια ιδέα, Ιωάννα, τι αν δεν πήγαινε πριν από όλα. ήθελε κάπως να έχω άσπρα μαλλιά και ένα πολύ λεπτό μαύρο μουστάκι, ένα ροφλίν που δίνει την εικόνα στον ανθρώπου που ενώ γερνάει, προσπαθεί να κρατηθεί επεγνωσμένο στην νεότητα. Το οποίο κάτι για λόγους οικονομικούς δεν μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και το κοστούμι έχει κάτι πολύ. Έχει έναν πλούτο, έχει κοσμήματα. Ένας άνθρωπος που κάπως δεν ντρέπεται κιόλας να παραδεχθεί ότι εγώ χαίρομαι τη ζωή και αυτό είναι. Δεν αισθάνομαι τύψεις, ούτε θα έπρεπε να είμαι για κάτι άλλο. Ναι. Οπότε γι' αυτό το κοστούμι είναι έτσι κάπως.
Και είναι καθαρός, είναι καθαρός στη θέση του. Δεν είναι, δεν αντιθέσει με τον άδμητο, ας πούμε.
Ναι, νομίζω ότι και αυτό που προσπαθώ να κάνω στην παράσταση και η σκηνή γίνεται κάπως με πολύ απλά μέσα. Δηλαδή δεν έχει κάτι εγκοφαντικό ή ούτε ακραία συναισθηματικό. Γίνεται με έναν τρόπο εντελώς σαν ένας πατέρας που ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει το κακοθυμένο παιδί. Δηλαδή, ότι αυτά συμβαίνουν, αυτό είναι και σε ξεγυμνώνουν μπροστά στους άλλους. Μπας και καταλάβεις και κάτι.
Βέβαια.
Γιατί αυτό που του λέει ότι το σφάλμα, του λέει ότι είναι ασφάλις, του λέει ο άλλος, και λέει αυτός, μα το σφάλμα θα ήταν μεγαλύτερο αν πέθαινα για σένα. Ναι. Δεν θα του έδινε την ευκαιρία να καταλάβει τι ακριβώς κάνει μεταθέτοντας το ερώτημα σε κάποιον άλλον να πεθάνεις εσύ για μένα.
Mm-hmm. Ναι. Και θέλετε να δώσουμε και την ταυτότητα, να πούμε και κάποια ονόματα, μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλετε να τα πείτε εσείς, να κάνουμε μια αναφορά.
Ναι, τα πείτε εσείς καλύτερα, έχετε προσέξει, να μην ξεχάσω εγώ κάποιον, να έχετε κάποιο.
Ναι, ωραία. Να, είπαμε βέβαια για τη σκηνοθεσία και την απόδοση του Δημήτρη Καρατζά, σύμβουλος δραματουργίας Γκέλικα Λαμπάκα, σκηνικά Κωνσταντίνος Κουρλέτης, κοστούμια Ιωάννα Τσάμι, μουσική ηχητικές κατασκευές Παναγιώτης Μανουηλίδης, κίνηση Τάσος Χαραχάλιος, φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου. Και βέβαια παίζουν αλφαβητικά Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζιγούρης Ηρακλής, Ηρό Μπέζου Άλκιστης, Γιάννης Νιάρος Άδμητος, Κώστας Νικούλη Απόλλων, Ενίας Τσαμάτης Υπηρέτης και Θεοδόρα Τζίμου Θάνατος. Πλούσιος θίασος, υπάρχει και χορός βέβαια, έτσι, πολύ, πολύ πλούσιος χορός επίσης. Είναι πάντως μια πολύ συζητημένη παράσταση, πρέπει να πω, κύριε Αβαρικιώτη.
Ναι, και όπως θα όφελε να είναι οποιαδήποτε παράσταση, νομίζω.
Όπως ναι, είναι και το έργο τέτοιο.
Είναι και το έργο.
Είναι και το έργο ιδιαίτερο. Πάντα ξέρετε. Ναι. Εσείς πάντως το χαρήκατε, έτσι δεν είναι, στην Επίδαυρο, πώς ήταν η αίσθηση?
Ναι, το χάρηκα. Ποτέ δεν το
χαίρεσα.
Όταν κατεβαίνω τη σκηνή είναι πάρα πολύ. Όταν είμαι εκεί δυσκολεύομαι. Είναι και είναι μια αγωνία.
Είναι.
Και πάντα η Επίδαυρο για μένα έχει κάτι πολύ ξεχωριστό και μαγικό. Με έναν τρόπο πολύ δικό μου κάπως. Σαν να έχω μια προσωπική σχέση με αυτό το χώρο. Είναι σαν να πηγαίνω στην αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου.
Ναι,
οπότε με φορτίζει πάρα πολύ κάθε φορά και κάπως έχω πει πιο πολύ αυτή την αίσθηση παρά αν θα είμαι εγώ καλός ή όχι. Αλλά μετά, όταν καταφέρνω βέβαια, νομίζω χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι, χαίρομαι.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έχω αποδώσει αυτό το πρόσωπο.
Ναι, βέβαια, μέσα σε ένα σύνολο που.
Ναι, τουλάχιστον ως προς τα δίκαια του.
Ναι, που πρέπει να ενσωματωθείς και μέσα σε ένα σύνολο, έτσι. Δεν είναι όλο μαζί, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Παίζεις το ρόλο σου, παίζεις το ρόλο σου μέσα σε ένα σύνολο.
Χωρίς όλο το σύνολο όλων αυτών των συνεργατών που ήταν και των ηθοποιών, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ο δικός μου ρόλος ήταν διαφορετικός αν τον Άδμητο τον έπαιζε κάποιος άλλος και όχι ο Γιάννης ο Νιάρος.
Έχετε δίκιο.
Ή την Άλκη, ή ο Αναχειρό, ή Μπέζο, κάποια άλλη. Οπότε έχει όλο συνομιλεί.
Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί πραγματικά αυτό καθιστά την ηθοποιό διαφορά σε μια παράσταση. Είναι η ερμηνεία του ηθοποιού. Η σκηνοθεσία, καλά, σίγουρα αν την κάνει άλλο σκηνοθέτης, είναι λογικό ότι θα είναι αλλιώς. Αλλά ο ίδιος σκηνοθέτης με άλλο ηθοποιό είναι άλλη παράσταση.
Βέβαια, επίσης κάθε ηθοποιό με κάποιον άλλο συμπαίκτη είναι εντελώς άλλο.
Ακριβώς. Και η ενέργεια που έχει και όλα. Ακόμη και αν κάνει πανομοιότυπα βήματα, τα ίδια κινήσεις.
Μάλλον το δείτε. Εγώ θα κάνω αντίλογο στο σώμα, στη φωνή και στην του Νιάρου την προσωπική. Τα στοιχεία που βάζει ο Γιάννης. Δηλαδή, θα βάζα κάτι άλλο με κάποιο άλλο. Οπότε, αν επηρεάζει το ένα το άλλο.
Βέβαια.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Και τώρα η συνέχεια ποια είναι?
Πηγαίνουμε στη Θέρμη 3, νομίζω, του μηνός, 4, κάπου εκεί. Μετά έχουμε κάποιες, μια παρασύνθεση και μετά δύο παραστάσεις το Σεπτέμβριο στο σχολείο.
Στο σχολείο και παίζεται νομίζω και, στο, και στα, στα Εσχύλια.
Ναι, στην Ελευσίνα. Ναι.
Στην Ελευσίνα, βέβαια.
Ναι.
Εντάξει, και θα τελειώσει μετά ο δρόμος αυτός και πάμε για άλλα. Έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι νέο, κάτι...
Ναι, ξεκινάω πρόβες με τον Δημήτρη τον Τάρλο για το φυσινό κήπο στο Θεάτρο
Πορεία. Α, τι ωραία, τι ωραία, μπράβο. Που μας το λέτε εδώ. Και τι, ποιος ρόλος?
Θα κάνω τον Γκάεφ, τον αδερφό της Λιούμπα. Την περιβόητη οικογένεια.
Άλλη παράσταση που θα συζητηθεί πολύ.
Μακάρι, είναι βέβαια,
είναι σίγουρο.
Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά.
Βέβαια, και εγώ θέλω να δω πολύ την παράσταση. Μάλλον στα Εσχύλια θα τα πούμε. Μάλλον.
Ωραία, τέλεια. Θα χαρώ πολύ να σας δω.
Και εγώ το ίδιο.
Σας ευχαριστώ
σας
πάρα
ευχαριστώ πολύ.
Πολύ,
πολύ.
Να είστε καλά.
Συνέχεια σε όλα. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια.
Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είχε την τεχνική επιμέλεια για το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στα θέματα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Τα φιλιά και τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
Chango.